You're with SBS Radio.
Milí priatelia, ako sme v úvode sľúbili, našim dnešným hosťom bude jedinečný talent a geniálny klavirista, iba 11-ročný syn austrálsko-slovenských rodičov Ryan Bradshaw. Otec Todd Bradshaw pochádza z Perthu, mama Patrícia z Bratislavy a ani jeden z nich nemá hudobné nadanie. Napriek tomu Ryan zaujal odborníkov, hudobný svet, ale aj divákov, priaznivcov, spolužiakov a vôbec ohúril celé svoje okolie. Rodina žije v Bratislave, ale Ryan sa narodil v pôrodnici v Hainburgu pri Petržalke už na území Rakúska. Takže možno očakávať, že Rakúšania si ho budú chcieť privlastniť. 11-ročný Slovák už stihol vystupovať v Bulharsku, Nemecku, Maďarsku, Rakúsku, Česku, Taliansku, Chorvátsku a doma na Slovensku na významných súťažiach a pred pár dňami otváral festival v Piešťanoch. Celá rodina, už aj Austrálčan Todd Bradshaw, Ryanov otec, pekne hovorí po slovensky a tak sme vytočili mobilné číslo do Bratislavy a na linke máme mladého majstra Ryana a jeho mamu Patríciu. Príjemný dobrý deň tam k vám do Bratislavy, u nás už máme večer a sme veľmi radi, že sme sa spojili a že ste si našli čas. Tak v prvom rade blahoželáme vám, celý svet hovorí o Ryanovi, dozvedeli sme sa to aj tu v Austrálii a my sme na neho pyšní, tu krajania, pretože je v ňom niečo slovenské, je v ňom nejaká slovenská krv a žijete tam, takže dovolíme si blahoželať a spýtame sa hneď na začiatku, Patrícia, kedy ste objavili v synovi tento výnimočný talent?
Tak syn mal asi 6 rokov, keď nám povedala jeho učiteľka v britskej škole v Bratislave, že vynikajúco vie čítať a proste čísla mu idú, bol fascinovaný číslami. Povedala, že mali by sme ho dať asi že najlepšie na nejakú hudbu, že najlepšie je klavír, lebo že to tak funguje, aby sa nenudil aj v škole. Potom k nám chodila taká učiteľka, že 20 minút do tej školy britskej, že sa mu venovala jedného dňa, nás potom zavolala asi tak po 3 mesiacoch, že pozrite sa. Proste on začal hrať niečo, čo mala nejaká žiačka hrala pred ním, takú ťažšiu vec, staršia hračka. Len podľa sluchu to hral, tak to bola Beethovenová oda na radosť. A potom to už išlo len tak hore.
Predstavte si.
Ani sme nevedeli, ako všetko z YouTube, čo počúval, on to proste dokázal hrať.
Predstavte si. Niekde sme sa dočítali, že nejaké 100-eurové klávesnicové piano ste vymenili za normálny, poriadny klavírisko.
Áno, jeho babka vlastne z Austrálie mu kúpila, každému vnúčatu kúpuje takú Yamahu za 100 euro, tak vlastne taký keyboard, tak to vlastne dostala aj on. A potom, keď sme videli, že samozrejme to nestačilo, tak sme potom išli sme do Viedni hľadať nejaké krídlo.
Na prezrate nám, kde ste našli svoju austrálskú spojku, Toda?
V Bratislave.
Áno.
Todd pracuje pre PricewaterhouseCoopers, ktorý bol iba manažer a ja som tam kedysi pracovala. A keď sme sa zoznámili, už som tam nepracovala, ale v Bratislave to je spoločných známych.
No vidíte, a rozhodol sa ostať u nás. Asi sa mu tam páči.
No v podstate už je tu 18 rokov a áno, veľmi sa mu páči v Európe.
A ako často sa dostanete do Austrálie? On je, myslím, z Perthu, že?
On je z Perthu a raz za 2 roky vždy chodíme na Vianoce a na Nový rok.
Kto vymyslel meno Ryan?
Môj muž.
Áno.
Lebo to znamená po írsky, že malý král.
Á, no vidíte. Áno, lebo to je niekde od slova, latinského slova re. Re je kráľ. Aj v Brazílii, napríklad Pele, ktorý je kráľ futbalu, tak tomu sa inak nehovorí len rej. El rej, kráľ. Takže asi Ryan, takto, vidíte to. Takéto spojivá sú tam. No a ako sa hovorí u vás doma po slovensky?
Slinglish my to voláme, tak slovensko-anglicky.
Áno.
Ja väčšinou hovorím slovensky, muž väčšinou anglicky. A deti medzi sebou, lebo ešte mám Joshu, Ryan má staršieho brata, 14-ročného, hovoria anglicky, ale aj tiež ako kedy. Keď sa v Austrálii hovoria po slovensky, aby ich nikto nerozumel, tu hovoria anglicky.
Ako ide Todovi slovenčina?
Todovi ide veľmi dobre. Dokonca už dával interview v TA3 po slovensky.
Predstavte si.
Dokáže veľmi dobre komunikovať. Na Austrálčana hovorí veľmi dobre po slovensky.
Vedeli by ste z pamäti, z hlavy povedať, v ktorých všetkých veľkých mestách už Ryan vystupoval?
Tak Ryan vystupoval v Prahe, vo Viedni, v Taliansku v rámci Mozartovho festivalu Rovereto, v Budapešti, v Košiciach, raz otváral Piešťanský festival, hudobný, najstarší hudobný festival na Slovensku s Haydnovým koncertom s orchestrom pod vedením dirigenta Leoša Svarovského. Sofii hral v Zagrebe.
A videl som na internete aj video dokonca z nemeckého Weimaru.
Áno, vo Weimare hral, samozrejme, to bola jedna z najväčších súťaží pre deti do 13 rokov, v jeho kategórii do 14. A tam vlastne bol prvý v histórii tejto súťaži najmladší finalista, lebo mali 50 rokov, väčšinu tých detí už má ako 13, 13,5, ktorý sa dostal do finále a zo Slovenska jediný. A vlastne Ryan už mal 9 prvých miest.
Kedy zahraniční odborníci zbadali v ňom obrovský talent? Kedy nastala tá prelomová chvíľa?
Tým, že my nie sme hudobníci, ani môj muž, tak my sme hľadali vlastne, že čo ďalej, lebo tu chodil do Zúšky, on už má 4. učiteľa teraz. A potom sme sa dozvedeli, že vo Viedni, na univerzite vo Viedni je trieda pre mimoriadne nadané deti, klavírna. Tak sme sa prihlásili na prijímacie skúšky, bol prijatý a vlastne odvtedy, teraz bude rok a pol už, čo bol prijatý, a odvtedy vlastne tam nám povedali aj veľkí odborníci, dokonca hral pred Martou Argerich, čo je obrovská klaviristka, tiež tam vyštudovala a oni ho vybrali z univerzity ako spomedzi dvoch študentov, ktorý pre ňu hral. Oni nám vtedy vlastne už povedali, že má obrovskú budúcnosť, proste, že tá hudba u neho, proste on tvorí tej hudbe, že tá interpretácia je svojská.
Áno, videli sme aj na tom videu, že hrá s vášňou a s emóciami, prežíva tú hudbu. Kto v Bratislave, alebo kto na Slovensku pred tou univerzitou vo Viedni mu dal najviac? Ktorý z učiteľov?
Pani Iliecka, zhodou okolností je Bulharka, je Slovenka.
Áno.
Na jednej základnej umeleckej škole Jana Albrechta, ktorú tiež navštevuje.
Áno, áno. Takže musí ešte aj niečo doma. Ako často teraz cestujete?
No, do Viedne chodíme aj 3-krát do týždňa, už teraz, na hodiny. A teraz sa chystáme o týždeň a pol ide na veľkú súťaž do Rumunska. Michaela Ursula, to taká medzinárodná súťaž nová, teraz začína, tak tam sa chystá. Potom bude hrať v Muzikferajne, to je veľmi známa koncertná sala, obrovská, jedna z najstarších vo Viedni, v novembri. S našim žilinským komorným orchestrom bude hrať symfonieto v Žiline v novembri tiež Haydnov koncert pod vedením pána Dohnanyho. Plus ešte v Bad Ischli bude mať koncert. Je toho veľa už.
Áno. Poprosím na chvíľku, požičiam si Ryana. No ahoj, maestro.
Dobrý deň. My sme teraz v Bratislave, v našom dome.
Ako vidno, krásne hovoríš po slovensky, učíš sa aj v Bratislave, aj vo Viedni a venuješ tomu veľa času. Najprv sa spýtam, nechýba ti nejaký šport, alebo kamaráti, alebo všetky tie hry, ktoré hrajú tvoji spolužiaci?
Ja som predtým hrával tenis.
Áno.
Každý týždeň, ale teraz už nehrávam tenis, lebo mám veľa práci na klavíri a budem za chvíľu mať veľkú medzinárodnú súťaž v Rumunsku.
Áno. Prečo si zvolil klavír?
Lebo ja veľmi ľúbim klavír.
Áno.
Môj sen je byť z jedných najlepších klaviristov na svete a ja veľmi sa motivujem.
Hovorila maminka, že teda si sa naučil hrať a hral si ľahučko, bez nôt, bez osno, len tak z počutia. Prezraď nám, ako sa doučuješ, ako si doplňaš štúdium, sleduješ niektoré staré videá majstrov, ako hrali, čítaš knihy z histórie, koľko času tomu venuješ denne?
Niekedy počujem takých veľmi dobrých klaviristov, čo aj o moje skladby, jak E.J. Lang, alebo Daniel Trifonov. Normálne, že si počujem tú skladbu predtým, keď budem cvičiť od nejakého veľkého klaviriste, ako Daniel Trifonov, a potom pôjdem cvičiť. Cvičím normálne, keď je škola, ja cvičím 4 hodiny, a keď je sobota a nedeľa, cvičím 7-8 hodín.
Wow, to je dobrá záťaž. Zvládaš to?
Áno, zatiaľ to veľmi ľúbim a chcem ešte, mám iné veľké plány.
Nuž, a keď hráš pred veľkým publikom vo veľkých sálach, je tam strašne veľa divákov, aj tento raz treba na tom Piešťanskom festivale, ako zvládaš trému, alebo mávaš trému, keď tam vidíš strašne veľa ľudí?
No, pred koncertom alebo pred súťažom ja mám dosť veľkú trému, ale potom, keď prídem na scéne, už som uvoľnenejší a už nemám taký strach.
Fantastické. Čo je tvojim takým absolútnym snom? Čo chceš dokázať s touto hudbou?
Chcem dokázať, že môžem hrať klasiku a romantiku, aj barok, aj barokovú hudbu veľmi, že dobre. Mm-hmm. A lebo veľa klavíristi, niektorí hrajú, že dobre Beethovena alebo klasiku, alebo niekto iný hrá dobre romantiku, ale ja chcem všetko hrať, že veľmi dobre.
Áno, áno, treba byť všestranný, že? Ako sa ti páči v Austrálii, odkiaľ pochádza tatko?
Veľmi pekne, je veľmi horúco, ale tam sa dá, že aj cvičiť, tam sú aj tak dobré reštaurácie a aj more.
Keď sa rozprávaš s kamarátmi, nezávidia ti to cestovanie, alebo dožičia ti, máš veľkú podporu od spolužiakov?
Ja mám veľkú podporu spolužiakov, oni vôbec nezávidia, nie.
Mm-hmm, tak to je super, lebo na Slovensku to kedysi bola taká móda, nož ale dôležité je, aby si mal veľkú podporu, aby ti ľudia držali palce, verili v teba, samozrejme ty sám seba veríš.
Áno.
No fantasticky. Tak ďakujem ti veľmi pekne a ešte si zase požičia maminku na chvíľku.
Dobre, ďakujem veľmi pekne.
V tých petržalských novinách som sa dočítal a z niektorých vyjadrení iných ľudí, talentovaných, vieme, že na Slovensku nie je až taká super žičlivá pôda ľuďom, ktorí niečo dokážu alebo ktorí majú výnimočný talent. Ako vy vidíte podporu na Slovensku? Ako si Slovensko cení jeho talent?
Ťažko povedať, nechcem generalizovať, ešte hovorím, nie som ja vôbec z toho oboru, takže ja nepoznám tých hudobníkov ani ľudí, ktorí robia teda, či už v novinách, myslím ako teraz hudobných, ako hudobný život a tak, ale je pravda, že veľký záujem zatiaľ neprejavili, aj keď jeho učiteľka napríklad chcela, aby o ňom uverejnili niečo v hudobnom živote, keďže vyhral tie medzinárodné súťaže a ochota nebola.
Áno.
Povedali, že na čo. Takisto Slovenská filharmónia nemá nejaký veľký záujem, že vraj nepracujú s deťmi. Pritom takýto talent, viem, že ešte je tu jeden aj huslista, taký veľký talent, ale ktorý vie maďarsky, lebo je maďarsko hovoriaci a chodí stále do hra s Budapešťanskou filharmóniou za to, čo u nás vôbec. Viac sa majú o ňom záujem, by som povedala, že v tom Rakúsku. Preto aj vždy všade, keď on v Rakúsku koncertuje, prvé, čo napíšu, narodený v Rakúsku. Oni si ho trošku tak prisvojujú.
Áno, to sa robí.
Takže ani moc to sa robí. Oni toto vždy majú geborený nestrach, to je prvá vec.
Áno.
Čo tam píšu, keď o ňom píšu. Neviem, či žičlivosť, ale napríklad hra alternuje teda s ďalšími chlapcami v hre Láskavé bohy, je po boku Milky Valšariovej, Luboša Kostolného, Tane Pauhofovej v Národnom divadle a tam napríklad to už mal 7 rokov, keď si ho vybral pán Čekovský a im sa veľmi páčil a oni ho aj dokonca chceli nejako spromovať, ale oni nie sú v tej hudbe, hej?
Áno,
takže
jasné.
Tam má takú malú rolu.
Aj to je úspech, samozrejme, aj v tomto veku. Pýtam sa len preto, lebo aký vy vidíte, hoci hovoríte, že teda nie ste z oblasti tej hudby s manželom, ale keď tak vidíte, pozorujete to, aký má vzťah Slovensko k vážnej hudbe, k umeniu?
To je problém tej vážnej hudby, myslím, všade, nielen na Slovensku, že tá návštevnosť je stále menšia a menšia. Nemá veľký vzťah k tomu, musím povedať. Akože i keď teraz Slovenská filharmónia, musím povedať, že aj tí hosti, ktorí sú tam ako tento rok, tam bol aj Buchbinder, dokonca aj Andra Schiff prišiel, takže naozaj prišli osobnosti aj zo sveta a sú výborní, si myslím. Ale hovorím, čo sa týka návštevnosti, viete, stojí 8 euro listok, čo je skoro zadarmo.
Áno.
V rakúskom Musikferáne stojí aj 100 euro, aj 200, alebo minimálne 40-50 a je to stále plné a u nás vždy si nájdete ten listok.
Nož, a keď porovnáte ten život a keď vidíte aj na tých cestách, ako to chodí, chceli by ste sa usadiť na Slovensku, ostať, alebo myslíte, že by ste mali väčšie šance a väčšiu budúcnosť v Austrálii, v krajine Toda?
Ťažko povedať. Myslím, že zatiaľ je tá Európa veľmi dobrá prerajená z hľadiska kultúry, že proste to tu má. Má to aj výborného učiteľa v tej Viedni. Ale je pravda, že v Austrálii práve v Perte je jeden výborný učiteľ. On je čínskeho pôvodu, ale má takisto vynikajúcich žiakov. My ich stretávame na týchto medzinárodných súťažiach a jeho žiaci bývajú druhý alebo niekedy aj prvý dokonca.
Áno.
V iných kategóriách, že vlastne je to obdivuhodné, že v Austrálii je takto tá klasická hudba podporovaná. Takže nikdy človek nevie, lebo napríklad aj v Perte, čo je v podstate také menšie mesto, teda ako v Austrálii, je hlavný dirigent, veľmi známy izraelský dirigent, proste má Pertskú filharmoniu na starosti a dokonca aj ľudia ako Daniel Trifonov, veľké hviezdy, tam majú recitály, takže človek nikdy nevie, tam peňazí je tam asi viac. Na tú podporu.
Ktoré víťazstvo alebo ktorý veľký úspech doteraz si najviac vážite?
No minulý rok mal veľmi dobrý rok. Minulý rok v podstate vyhral v Košiciach, čo je najväčšia klavírna súťaž medzinárodná na Slovensku, už vlastne 15. ročník. Vyhral svoju kategóriu prvé miesto, potom vyhral v Nemecku Henleferlach súťaž, bol tretí teda v tom Weimare, čo bolo teda, my sme, on sa za 3 mesiace na tú súťaž pripravil so 70-minútovým programom, trojkolová súťaž, mimoriadne ťažká.
Áno.
To, čo urobili, je obdivuhodné a doteraz nám píšu z Nemecka tí ľudia, oni to tak brali, že to je nespravodlivé, že bol tretí, ale proste je to tak, máte porotu a je tam aj politika vždy v tých súťažiach.
Áno.
Ale zanechal teda veľký dojem a potom ešte vyhral Béla Bartoka veľkú súťaž v Grácii, čo je v Rakúsku. Takže vlastne v podstate 4 súťaže. Ešte bola jedna menšia taká vo Viedni, to sa ani nespomenulo.
Od tých 6 rokov, keď to v ňom vykvitlo, ten veľký talent, ako sa vám zmenil život, rodinný život?
No dosť nás to okupuje, teda najmä mňa, lebo musíme nosiť do tej Viedne, potom musíme pozerať tie súťaže, posielať prihlášky, robiť programy.
Čiže stali ste sa manažérkou?
Áno, v podstate áno, do istej miery. A je to zaujímavé, že vlastne tieto nadané deti, lebo ich je dosť, podľa mňa aj na Slovensku, že nie je úplne málo, že my máme tu teda šťastie, že finančne sme, môžeme si dovoliť ho podporiť, že možno aj by som chcela do budúcna pomáhať nejakým takým iným talentom, keď by sa dalo. Pretože je škoda, u nás naozaj bohužiaľ tá podpora je minimálna, ak by som povedal, žiadna.
Nie sú na to peniaze, to je to isté aj v športe, vidíme, to je vo všetkých tých oblastiach.
Nie peniaze ani ochota. Viete, že keď máte žiaka talentovaného, ktorý nie je ako normálny žiak a oni vám povedia, že legislatíva nedovoluje, aby ho učil vysokoškolský pedagóg.
Predstavte.
To je také, no.
To je čudné.
No to je veľmi čudné, pretože keď máte niekoho mimoriadne nadaného, jeho nemôže učiť, v podstate učiteľka, v podstate zo zúšky, ktorá hra horšie ako on, hej, ktorá mne stíha, hej, lebo to sú do stredoškolských vzdelaním, hej.
Už tak treba sa venovať, samozrejme. Aj operní speváci chodili cibriť hlasivky k najlepším majstrom.
Určite.
Čaká vás ešte ďaleká cesta, dlhá cesta, však ešte má len 11, že? V tejto vážnej hudbe a klavírnych súťažiach, ktorá súťaž už potom v dospelosti sa cení najviac? Čo sa považuje za vrcholný úspech klaviristu?
To je Chopinová súťaž, tam aj prvých vo Varšave. Uh-huh. Prvých 5 miest, samozrejme, keď sa umiestnite, tak je to výborné. Tam aj jedno, že či prvý, druhý, alebo Chopinová. Potom ešte Beethovenová veľká súťaž vo Viedni a v Bonne, Pusony a Artur Rubinstein asi. A Čajkovského v Moskve, aby som nezavodla ešte. Ale tá Chopinová je naozaj taká veľmi akože známa.
Ale práve teraz som si aj uvedomil, vidíte, 6 rokov dozadu by ste to ani nevedeli, tieto všetky súťaže. Ako vás to, tie úspechy, tie jeho cesty aj vlastne donútili študovať a naučiť sa všetky tieto hierarchie a všetky tieto dôležité podujatia.
No, keby len to, ja už toľko som sa naučila o klasickej hudbe a hovorím, ja som nikdy nechodila ani na zošku, takže ani notu nečítam. Ale chodím na tie hodiny a ich filmujeme.
Áno.
Je to zaujímavé dneska, že tá klasická hudba, ona je veľmi málo, by som povedala, aj európskych detí. Väčšina naozaj z tej Ázie ide, obrovská konkurencia. Tie deti cvičia, ako naozaj od toho Lang Lang asi myslím, napríklad v Číne 40 miliónov klaviristov.
Wow.
A proste neuveriteľné, no. Aj na Viedenskej univerzite väčšinou z Ázie proste. A ide obrovská konkurencia. Tá úroveň, čo je dnes, aj u tých detí, to kedysi nebolo.
Ale vlastne takto je dôležité, že je v tej Európe, pretože tam sa to deje, tam vlastne odtiaľ tá klasická hudba pochádza. V Austrálii nikto pred 400 rokmi nič poriadne nezložil. A tuto nie sú takéto medzinárodné podujatia, aj keď sú vystúpenia, ale nie je tu takýto kultúrny život, aký tam máte v Európe. Takže asi je dobré, že zatiaľ je tam.
Určite a Viedeň hlavne to je koliska klasické. V podstate aj keď si zoberiem, Franz Liszt sa narodil v Júri. Béla Bartoková mama bola Slovenka. Hej, je jedinou tu Candelejta, čo je 30 km od Bratislavy. Hej, Mozart. koncertoval, žil. V podstate on je aj Chopin tu žil, potom Beethoven samozrejme, takže tá Viedenie, aj vôbec celý tento región je známy, má históriu a je proste to tu cítiť.
No už tak sme veľmi radi, že takýto talent vyrástol. Aj vám sa treba poďakovať za tú veľkú podporu a toľko času a prostriedkov venujete na cesty. Určite sa zmenil takto život aj jeho bratovi Ryanovi, tá celá rodina. Sú to príjemné starosti, ako sa hovorí, že?
Je to príjemné. Pre nás je to tiež také nové všetko, ale sú to príjemné. Je to zodpovednosť zase, ale naozaj tá energia, ktorú on má, do toho dáva, aby sa ma nejak vrátila toto neskôr. Ale on to robí s láskou, bez tej hudby nevie žiť. To my vieme už.
Áno, áno. No to sme videli v tom výraze tváre a v tom vystúpení vo Weimare. To je dôležité, pretože teraz prejde takým ťažším vekom od 11 do 18 a bude tom treba vedieť vydržať a v tom najprv tej trpezlivosti a v tej cieľavedomosti.
No veru, vidíme. On ešte hovorí, že chce byť aj biotechnológ.
Predstavte si.
Neviem, áno. Wow. Toho zaujíma tiež. Ja, zaujíma viacero veci. Uvidíme, to tak, teraz mal také.
Nový. Viete, spoznáva svet, že? To sú tie detské záujmy. Spoznáva svet. Tým prechádzal aj môj syn, lebo najprv začal s tenisom, teraz je super futbalista a teraz, predstavte si, zabrdol do hudby a cvičí tiež na takej klávesnici, akú mal Ryan.
A dneska treba byť všestranný.
No.
Dneska je to
no.
O tom. Máno. Aj do budúcna.
Máno.
Kreatívny a všestranný, to je vlastne, lebo však budú tie roboty. A
takže... Áno, tak ešte raz vám veľmi pekne ďakujeme, že ste si našli čas.
Sme ďakujeme veľmi... a pozdravujeme do Austrálie.
Jasné,
aj Silviu Kapustovú do Pertu.
Jasné, odovzdáme. Aj naši krajania teda sa veľmi potešili, keď sa dozvedeli tú informáciu, sme rozšírili. Tešíme sa a dajte vedieť, keď budete tu v Austrálii. Prídeme sa pozrieť.
Jasné, dáme vedieť. Ďakujeme aj my a pozdravujeme.
Dovidenia, do počutia.
Dovidenia. Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.